meeyay dhoolatus military oo ka dhacay gobolka Asia Pacific.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Ni ukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumatano, tarehe 30 Novemba mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mapambano makali yaripotiwa leo huko DRC kati ya makundi yenye silaha ya Gumino, Twiraneho na Maimai Biloze Bishambuke katika mkoa wa Kivu Kusini. Je, baadhi ya wakazi wanasemaje?
Ba hivi tuko tu hivyo hatuna hata kitu. Nyuma ya watoto tu hatuna ingine kitu. Je, tunatarajia msifanyizie nguvu zote tuone kama tutapata amani na sie juu tunahangaika sana.
Na katika taarifa nyingine, maafisa nchini Afghanistan leo wamesema wanafunzi 16 wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa wakati bomu liliporipua shule ya kidini au madrasa kaskazini mwa mkoa wa Samangan.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana.
Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo Jumatano kwamba Umoja wa Ulaya utajaribu kuunda mahakama maalum inayoungwa mkono na Marekani kuchunguza na kuhukumu vitendo vya uhalifu wa vita ambavyo vinadaiwa kutendwa na Russia nchini Ukraine. Von der Leyen amesema wako tayari kuanza kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kupata uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya mahakama hii maalum. Ukraine imekuwa ikihimiza kuundwa kwa mahakama hii maalum kuwashtaki viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia inayowatuhumu kuanzisha vita. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yenye makao yake mjini The Hague, ICC, ilianzisha uchunguzi wake kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita siku kadhaa baada ya uvamizi wa Moscow wa Februari 24, lakini haina mamlaka ya kushtaki uvamizi nchini Ukraine. Russia, ambayo imeziita harakati zake nchini Ukraine kuwa ni operesheni maalum ya kijeshi, ilikanusha kuwalenga raia. Jopo maalum lililopewa jukumu la kubaini wapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atakabiliwa na mashtaka kwa madai ya kuficha uhalifu limewasilisha matokeo ya uchunguzi wake bungeni leo Jumatano. Jopo hilo lenye wajumbe watatu likiongozwa na jaji mkuu wa zamani limekabidhi ripoti yake kwa spika wa bunge la taifa Nosiviwe Mapisa Nkakula katika hafla iliyoonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni mjini Cape Town. Kukabidhi ripoti hii kunaashiria mojawapo ya hatua muhimu katika kukomaa kwa demokrasia ya kikatiba ya Afrika Kusini, Mapisa Nkakula amesema baada ya kupokea ripoti hiyo yenye juzu mbili. Jopo hilo liliundwa mwezi Septemba kuchunguza madai ya kuficha wizi wa mwaka 2020 katika shamba la Ramaphosa, kashfa ambayo iliharibu sifa ya rais na kutia doa azma yake ya kuchaguliwa tena kwenye uongozi wa chama tawala cha African National Congress, ANC. Ramaphosa alikanusha kufanya makosa yoyote. Mahakama moja nchini Msumbiji leo imeanza kutoa hukumu katika kashfa kubwa ya rushwa nchini humo, ambapo serikali iliibua msukosuko wa kifedha kwa kujaribu kuficha madeni makubwa. Jaji Efiginio Batista alianza kusoma hukumu kwa washtakiwa 19 wa ngazi ya juu, akiwemo mtoto wa rais wa zamani. Kesi hiyo inatarajiwa kuendelea kwa muda wa siku tano. Kashfa hiyo iliibuka baada ya kampuni kubwa zinazomilikiwa na serikali kuomba kinyume cha sheria mkopo wa dola bilioni 2 mwaka 2013 na 2014 kutoka benki za kimataifa ili kununua meli ya uvuvi na meli za kulinda usalama baharini. Wakati deni lililofichwa lilipojulikana hatimaye mwaka 2016, wafadhili likiwemo shirika la kimataifa la fedha IMF walisitisha kutoa msaada wa kifedha kwa Msumbiji na kulipelekea taifa hilo kushindwa kulipa madeni na kusababisha kuporomoka kwa sarafu ya nchi. Waziri wa zamani wa fedha Manuel Chang, ambaye aliruhusu utoaji wa mikopo hiyo, bado anaziwiliwa nchini Afrika Kusini tangu mwaka 2018, akisubiri kurejeshwa hapa Marekani kwa tuhuma za kutumia mfumo wa kifedha wa Marekani kutekeleza mpango huo wa ulaghai. Rais wa Kenya William Ruto leo Jumatano amezindua mfuko wa mikopo kwa watu wa kipato cha chini maarufu kama Hustler Fund, kwa nia ya kuwapa nafasi ya kujikwamua kiuchumi, ikiwa mojawapo ya ahadi alizofanya wakati wa kampeni zake. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Ruto, ambaye wakati mmoja alikuwa muuza kuku barabarani, kwenye kampeni yake aliweka dhana kwamba uchaguzi wa Agosti 9 ulikuwa ni ushindani kati ya watu wa kawaida na matajiri, wakati akiahidi kubadili maisha ya watu wa kawaida pamoja na kukabiliana na hali ya ukosefu wa ajira iwapo wangempa kura. Mfuko huo wa shilingi bilioni 50 kila mwaka utatoa mikopo ya hadi shilingi 1,050 kwa kila Mkenya anayehitaji, mradi awe na akaunti ya kwenye simu ya mkononi, ikitarajiwa kulipiwa riba ya 8% kwa mwaka. Wakati wa hafla hiyo, Ruto amesema kwamba ni sehemu ya serikali yake kuhakikisha kwamba uchumi unaanzia chini kwa mtu wa kawaida ukielekea juu kama walivyoahidi wakati wa kampeni. Tangu kuapishwa kwake kama rais hapo Septemba, Ruto amejitahidi kutimiza ahadi alizotoa wakati wa kampeni, wakati taifa likikabiliwa na hali ya ukame pamoja na deni la zaidi ya dola bilioni 70. Tayari ameondoa ruzuku iliyowekwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta kwenye mafuta ya gari na chakula, huku pia akiahidi kutathmini upya mfumo wa ukusanyaji ushuru ili kuhakikisha kwamba watu wenye kipato cha juu wanatozwa kulingana na mapato yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa nchini Afghanistan leo wamesema wanafunzi 16 wameuawa na wengine 27 kujeruhiwa wakati bomu liliporipua shule ya kidini au madrasa kaskazini mwa mkoa wa Samangan. Afisa anayehusika na habari Imdadullah Mahajer amethibitishia VOA vifo hivyo kwa njia ya simu. Msemaji wa wizara ya mambo ya ndani mjini Kabul, Abdul Nafi Takur, amesema shambulio hilo la bomu katika mji mkuu wa mkoa wa Ayabak lilitokea wakati wanafunzi wakifanya sala ya alasiri. Takur amesema maafisa wa usalama na ujasusi wa Taliban walifika eneo la tukio kufanya uchunguzi na watafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hakuna kundi lilodai mara moja kuhusika na shambulio hilo. Hata hivyo, kundi la Islamic State katika mkoa wa Khorasan au ISIS-K linashukiwa kwa shambulio hilo. Ni tawi la Islamic State nchini Afghanistan. Shambulio la bomu la kujitoa muhanga dhidi ya lori la polisi kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo Jumatano limeua watu wanne na kujeruhi wengine 24, wengi wao wakiwa maafisa wa polisi. Kundi lililopigwa marufuku la Tehrik-i-Pakistan TTP, linalojulikana pia kama Taliban wa Pakistan, limedai kuhusika na shambulio la Quetta, mji mkuu wa mkoa wa Baluchistan. Afisa mkuu wa polisi katika mkoa huo, Ghulam Asfer Mehser, amewaambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga amelivamia lori lililokuwa linasafirisha polisi wakielekea kuwalinda wafanyakazi wa matibabu wanaotoa chanjo dhidi ya polio. Shambulio hilo la bomu limetokea siku mbili baada ya kundi la TTP kutangaza kuanzisha tena mashambulizi ya nchi nzima ili kulipiza kisasi kwa operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wake na kutupilia mbali makubaliano ya amani ya upande mmoja na serikali ya Pakistan. Nusu ya nchi za kidemokrasia duniani zinakabiliwa na kuporomoka kwa demokrasia na hali kuwa mbaya zaidi kutokana na vita nchini Ukraine na mzozo wa kiuchumi, shirika la kimataifa la wasomi wa tafiti limesema Jumatano katika ripoti. Katibu mkuu wa shirika hilo liitwalo IDEA, Kevin Casas Zamora, ameiambia AFP kwamba wanashuhudia kushuka vibaya kusiko kwa kawaida kwa viwango vya demokrasia hivi sasa, kukichochewa na msukosuko wa kisiasa kutokana na mzozo wa kiuchumi ulioanza na janga la COVID-19 na athari za kivita huko Ukraine.
Una
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapambano makali yameripotiwa leo kati ya makundi yenye silaha ya Ngumino, Twiraneho na Maimai wa Biloze Bishambuke katika baadhi ya vijiji vya eneo la Minembwe wilayani Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima Dalashans anaripoti zaidi.
Washuhuda wanasema mapambano hayo yalianzia katika kijiji cha Kakanga, likiwa eneo lisilokuwa la upande wowote wa makundi yenye silaha, wakati makundi hayo mawili hasimu tena yenye misingi ya kikabila yalikutana katika kijiji hicho kupiga doria. Na tangu hapo makabiliano yameanza hadi kufikia vijiji vingine vya pembezoni kama vile Kakenge, Monyi na Kabingo. Alexi Musirika ni kiongozi wa shirika la vijana madaktari wa mifugo na wataalamu wa kilimo eneo la Namurombwa.
Tunasikia kabisa mamilio ya risasi inaendelea, lakini pigaragana njoo kwenye vita iko napigana. Wa Bishambuke walikuwa wanaenda kufa patrol kukutana na Ngumino maeneo za kwao huko, ndo wakaanza pigana.
Mapema asubuhi, tangazo la shirika la raia wa Minembwe lililozunguka kwenye mitandao ya kijamii limehakikisha kwamba ni Maimai walioshirikiana na waasi wa Burundi Red Tabara walioshambulia vijiji vya Muliza na Kakangara kwenye umbali wa kilomita 15 toka Minembwe Centre, tuhuma ambayo imetupiliwa mbali na upande mwingine wa shirika la raia wa maeneo hayo. Kwa mara kadhaa mashambulizi ya kikabila yanafanyika katika vijiji hivyo, mnamofanyika pia uchimbaji dhahabu, kila upande ukiwa unamiliki maeneo yenye migodi bila kutaka pande lingine lijitokeze. Pia vijiji hivyo vinapatikana ndani ya msitu kukiwa na tatizo la barabara, hakuna mtandao wa simu, na ambapo raia wanasema hakuna askari wa jeshi la Kongo, polisi au hata pia askari wa amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO. Kisekedi Rukebesha Patrick ni kiongozi wa shirika la raia katika kijiji jirani cha Rugezi.
Tunalomba wanajeshi warudie mwa ile maeneo yote, Rugezi, Ligaragara, Kitumba, Kabanja, Monyi, Irumba, Kalingi.
Wanaoathirika zaidi ni raia wa kawaida, wengi wao wakiwa wakulima na wachimba madini ambao wakati wa mapambano wamekimbia msituni. Mwanamke huyu ni mkazi wa Kabingo aliyekimbilia Rugezi na hapa anatoa malalamiko.
Yaani manguo zote na manguo tuliachaka zililunguliaka manyumba, hivi tuko tu hivyo hatuna hata kitu, nyuma ya watoto tu hatuna ingine kitu. Ndio tunatarajia mtufanyizie nguvu zote tuone kama tutapata amani na sie juu tunahangaika sana.
Msemaji wa jeshi la Kongo kule Minembwe Luteni Jeremy Meagbe amesema hali ya shwari imerudi, akiahidi kwamba jeshi la Kongo litazidisha doria katika eneo lile ili kurejesha usalama. Na pia Luteni Jeremy Mea amewataka raia wa Minembwe washirikiane na jeshi la Kongo. Ni Tima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rekodi ya ukame na njaa nchini Somalia inasababisha maelfu ya watu kukimbilia nchi jirani ya Kenya kwa ajili ya msaada. Makundi ya kutoa misaada yanasema kumiminika kwa wakimbizi katika kambi ya Dadaab nchini Kenya kunaongeza rasilimali katika kambi hiyo ambayo tayari imejaa watu. Juma Majanga anaripoti kutoka kambi ya wakimbizi huko Dadaab nchini Kenya, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Raho Ali amewasili tu kutoka Somalia na watoto wake wanne katika kituo cha muda kwenye kambi ya wakimbizi inayosimamiwa na UNHCR katika mji wa mpakani wa kaskazini mwa Kenya wa Dadaab. Mama huyo wa watoto saba mwenye umri wa miaka 45 anasema ukame ulioikumba Somalia ulimfanya kukimbia na kutafuta msaada wa dharura nchini Kenya. Watoto wake watatu walipotea kufuatia shambulizi la bunduki dhidi yao wakati wakiwa katika safari yao tete na bado hajawapata.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya
Ali ni miongoni mwa maelfu ya watu wanaomiminika katika kambi za Kenya katika wimbi jipya la wakimbizi linalosababishwa na ukame. serikali ya Kenya iliweka marufuku ya kuandikisha wakimbizi wapya katika mpaka wa kaskazini na Somalia, lakini UNHCR inasema imewafikia wakimbizi wapya 1,080 waliowasili katika miezi michache iliyopita. Mashirika ya misaada yanasema wimbi hilo linaathiri uwezo wao wa kusaidia.
Imezidisha kazi yetu, imezidi rasilimali zetu, kwa sababu kwa sasa hii ni operesheni ambayo haivutii wafadhili wengi. Kwa hivyo tunatoa msaada wa chini kabisa ambao tunaweza. Kwa kweli inaleta shida kwenye vituo vyetu vya rasilimali zetu, kwa sababu idadi hii ya watu haikupangwa kabla ya miezi 6 hadi 7 iliyopita, lakini tumeshuhudia visa vingi vikiongezeka hivi karibuni kama ilivyokuwa miezi 3 hadi 4 iliyopita.
Huko msimu wa 5 mfululizo kukosa mvua, inahofiwa kuwa mzozo wa ukame katika pembe ya Afrika utazidi kuwa mbaya zaidi, na huko sehemu za Somalia zikikaribia baa la njaa, wakimbizi zaidi wanatarajiwa katika kambi hizo. Mashirika kutoa misaada ya kibinadamu yanasema yana wasiwasi mkubwa kutokana na jumuiya ya kimataifa kutozingatia sana hali ya mambo huko, na hivyo kukosekana kwa msaada wa kutosha. Kwa maelfu wanaokimbia ukame na njaa mpakani kama Raho Ali, lengo la ukuu ni kupata chakula na malazi pekee.
Naam, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sasa macho yetu yakielekea hali ilivyo huko Qatar, ambapo mchuano ya kombe la dunia inaendelea. Ili kufahamu zaidi, basi nampisha nani Idli Gongo.
Karibu kutoka Qatar 2022, na tunaanzia na mchezo wa Senegal baada ya kufuzu hatua ya 16 bora ya kombe la dunia baada ya kufungwa Ecuador goli 2-1 katika mchezo wa mwisho wa kundi A. Wadau wa soka barani Afrika wanataka kuona timu hiyo inafika mbali zaidi, kwa kuwa ndiyo timu nambari 1 barani Afrika. Senegal iliingia uwanjani katika mchezo wa lazima kushinda dhidi ya Ecuador baada ya kukubali kipigo kwenye mchezo wake wa awali dhidi ya Uholanzi na kupata ushindi katika mchezo wake wa pili dhidi ya Qatar na kujipatia pointi 3 muhimu. Ecuador iliyokuwa na pointi 4 kabla ya mchezo wa Senegal ilihitaji suluhu ama sare kupata pointi 1 ili kufuzu katika mchezo wa mtoano utakaopigwa Jumapili, na ili kusonga mbele Senegal itatakiwa kuifunga timu ya England katika mchezo wa shinda ubaki ama fungwa uende nyumbani. Musa Mwakisu, mchezo huu utakuwa vipi?
Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu timu zote zimefikia hatua 16 bora katika mazingira tofauti. England wenyewe wamefika katika hatua 16 bora wakiwa na alama zao 7, wakati Senegal wamepata alama 6. Ni mechi ambayo inakwenda kukutanisha baina ya wachezaji ambao wenye uzoefu mkubwa wa kucheza vilabu vikubwa, lakini pia na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza katika vilabu vya wastani barani Ulaya. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu kwa Katalani, kwa sababu kila hatua ya 16 bora za timu ambazo zimeingia ni moja kati ya hatua ngumu na muhimu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo mimi nataraji kwamba itakuwa ni chungumu sana.
Baada ya kupata matokeo mazuri ya mchezo mwingine wa shinda ubaki katika kombe la dunia, Marekani inakwenda kukutana na vigogo Uholanzi katika mchezo wa mtoano siku ya Jumamosi. Hapo jana Marekani ilipaswa kushinda tu, huku Iran ikihitaji sare ama suluhu kuendelea na kombe la dunia. Na kupitia Christian Pulisic, Marekani ilipata goli muhimu lililowaletea furaha wa Marekani na kuendelea na michuano ya kombe la dunia. Lionel Messi leo anashuka dimbani katika mchezo mwingine wa lazima kushinda ama kuwa mchezo wake wa mwisho wa kombe la dunia, wakati timu yake ya Argentina itakapokutana na Poland yenye mshambuliaji sumu Robert Lewandowski. Argentina ya Messi imejikuta katika dhuruba hii baada ya kukubali kipigo cha kushangaza kutoka kwa Saudi Arabia cha goli 2-1 na kupoteza pointi 3 muhimu. Mchezo huu utakuwaje? Anaeleza hapa Musa Mwakisu.
Utakuwa ni mchezo mgumu sana, ingawa Argentina watakuwa kwenye pressure kubwa sana, sababu ni taifa ambalo limeshawahi kutoa kombe la dunia, lakini pia lina mchezaji nyota zaidi ulimwenguni Lionel Messi. Kwa hiyo presha kubwa itakuwa kwa Argentina. Kwa Poland najua wana dhamira ya kwenda mbele zaidi, na haswa uwepo wa Roberto Lewandowski ni moja kati ya chachu kubwa ya wa Poland kuweza kupigania hiyo nafasi ya hatua 16 bora. Kwa hiyo lakini kwa ujumla karata yangu na idondosha kwa Argentina.
Ni hayo tu kutoka Qatar 2022. Mimi ni Idi Ligongo.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti hizo. Kwa hakika endelea kusikiliza matangazo mengine yetu tunapofuatilia hali inavyokwenda kule Qatar kwenye kombe la dunia. Kumbuka kwamba tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika kote kwenye eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, kuna Storm FM Gate Tanzania, Radio Sorel kule Butembo DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Mwananchi Nakuru Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi tuendelee kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Unapopata jeraha hauna uhakika lini kidonda chako kitapona. Lakini sasa shukrani kwa teknolojia mpya ya kufunga kidonda ambayo italeta urahisi kutambua lini kidonda kitapona. Chombo hicho kipya cha utambulisho mahiri kinachoonyesha jinsi kidonda kinavyopona kwa kupima kiwango cha APH kilichovumbuliwa na wanafunzi watatu kutoka Poland na kimeshinda tuzo ya kimataifa ya Dyson mwaka huu. Hebu tujifahamishe zaidi kuhusiana na kinavyofanya kazi. Katika makala haya afya, mwenzangu Miri Mgawe anasimulia zaidi.
Smart Hill ni kifaa kinachofuatilia hali ya kidonda na kinaweza kugundua maambukizi bila kuondolewa kwenye sehemu iliyofungwa. Thomas Razinski, mmoja wa wanafunzi watatu wa shahada ya udhamivu kutoka chuo kikuu cha teknolojia cha Warsaw, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kifaa chao cha Smart Hill kitabadili kabisa namna vidonda vinavyotibiwa.
Chronic wounds are wounds that don't heal properly. They take months, sometimes years to heal. So with such wounds, every time you take off...
Vidonda sugu ni vile ambavyo haviponi kwa haraka. Wakati mwingine vinachukua miaka au hata miezi kupona. Kwa hiyo, kwa vidonda kama hivyo, kila unapoondoa bandeji ilifungwa, unahatarisha maambukizi mapya, na kwa hivyo kupunguza kasi ya kupona. Ni hali ngumu kwa mgonjwa na yenye maumivu. Kwa hiyo ndiyo, kwa kutumia Smart Hill, muuguzi ataweza kufahamu hali ya kidonda bila kukifungua.
Smart Hill inatoa taarifa kwa madaktari pamoja na wagonjwa kuonyesha viwango vya pH, kwa hivyo wanasema kufahamu kasi ya uponyaji. Wanafunzi waliobuni kifaa hicho wanasema kwamba walifahamu uhusiano wa pH na kidonda, na hapo wakaamua kubuni kifaa hicho. Idara ya kitafiti ya bioteknolojia inasema inaathiri takriban 2% ya watu kwenye mataifa yaliyoendelea. Dominic Baraniak ni mmoja wa wabunifu hao.
Smart plaster that can be a dressing, a band-aid that can be applied on chronic wounds.
Uvumbuzi wetu ni plasta ya kisasa ya kufungia bandeji ambayo inaweza kutumika katika vidonda sugu. Teknolojia tuliyotumia inapima viwango vya pH kwenye kidonda, na kwa hivyo kufahamisha mtumiaji kama anahitaji kubadilisha bandeji au kuiacha katika kidonda.
Kila bandeji ina kifuatiliaji cha kielektroniki cha pH kilichochapishwa kwenye kitambaa na antena ya RFID ambayo itawasiliana na simu ya mkononi au kompyuta iliyowekwa karibu nayo. Wabunifu hao wanasema kwamba kifaa chao kinaweza kutengenezwa kwa wingi tayari kwa matumizi kupitia viwanda vya kutengeneza vitambaa kwa bei nafuu. Poetry Walter, ambaye ni pia ni miongoni mwa wanafunzi watatu waliobuni Smart Hill, anasema uzuri wa kifaa chao ni kwamba kinatumia teknolojia iliyopo ya kwenye viwango vya kutengeneza bandeji kwa wingi.
You know, conventional electronics is printed on a stiff board, on PCBs. Our solution and our way of manufacturing.
Suluhisho letu pamoja na mbinu ya utengenezaji inatuwezesha kubandika tunachotaka kwenye bandeji za kufungia vidonda kama tupendavyo. Tuna mbinu yetu maalum kuweka sensa ya pH pamoja na antena inayounganishwa. Vyote hivyo vinawezesha uangalizi kupitia kwenye vyombo kama simu za mkononi kwa njia ya internet. Uzuri ni kwamba tunatumia mbinu sawa na ile inayotumika kutengeneza vitambaa kwa wingi kwenye viwanda.
Kinyume na vidonda vya kawaida vinavyopona kwa haraka, vidonda sugu huchukua muda mrefu na kwa hiyo vinahitaji mbinu fulani ya kufuatilia uponyaji wake bila kusumbuliwa. Makosa makubwa yanayofanyika katika tiba ya vidonda ni kufunguliwa mara nyingi, swala ambalo linaweza kupelekea maradhi zaidi au hata vifo. Wabunifu hao wanasema kwamba wanapanga kutumia dola 35,000 walizoshinda kupitia tuzo yao kubuni kituo cha afya cha majaribio ili wakamilishe mchakato wa kusajili kifaa cha Smart Hill tayari kutumika kufikia mwaka 2025. Mwisho wa makala ya afya hivi leo, naitwa Meri Mgawe, tunane tena wiki ijayo.
Muktasari wa habari za dunia. Rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo kwamba Umoja wa Ulaya utajaribu kuunda mahakama maalum inayoungwa mkono na Marekani kuchunguza na kuhukumu vitendo vya uhalifu kwa vita ambavyo vinadaiwa kutendwa na Russia nchini Ukraine. Na jopo maalum lilopewa jukumu la kubaini wapo rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa atakabiliwa na mashtaka kwa madai ya kuficha uhalifu limewasilisha matokeo ya uchunguzi wake bungeni leo Jumatano. Na mahakama moja nchini Msumbiji leo Jumatano imeanza kutoa hukumu katika kashfa kubwa ya rushwa nchini humo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Hapa jina langu Harrison Kamau, tumekuwa naye Patrick Nwimana, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea au DPRK ilirusha kombora lake la pili la kuvuka mabara mwezi Novemba na la nne kufikia sasa mwaka huu, saa chache kabla ya mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pasifiki au APEC kufunguliwa mjini Bangkok, Thailand. Vitendo hivi vya Korea Kaskazini ni ukiukaji mkubwa wa maazimio mengi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alisema wakati wa mkutano alioitisha na washirika wa Marekani katika kongamano hilo. Inavuruga usalama katika eneo hilo na inazua mvutano bila sababu, alisema makamu rais Harris. Hadi sasa DPRK imerusha zaidi ya makombora 80 mwaka huu, yakiwemo zaidi ya 60 ya masafa marefu, lakini makombora yake sio tu hatari pekee kwa jumuiya ya kimataifa. Kama Anne Neuberger, naibu mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani anayeshughulika na masuala ya teknolojia ya mtandao na teknolojia zingine zinazoibuka, alivyosema katika hotuba yake kwenye kituo cha vyombo vya habari vya kigeni mjini Washington, shughuli za mtandao za Korea Kaskazini zinatia wasiwasi mkubwa. Alisema Marekani imegundua mashambulizi ya mtandaoni ya Korea Kaskazini dhidi ya miundombinu ya sarafu ya crypto ambayo tunaamini yaliipatia Korea Kaskazini kiasi kikubwa cha pesa. Katika ushahidi wa hivi karibuni mbele ya kamati ya Senate, waziri wa usalama wa taifa wa Marekani Alejandro Mayorkas alisema kwamba katika miaka miwili iliyopita pekee, DPRK kwa kiasi imefadhili silaha zake za mipango ya maangamizi ya watu wengi kupitia mtandao wa uporaji wa sarafu za crypto na sarafu zingine za jumla ya zaidi ya dola bilioni moja. Mnamo Novemba 17 mjini Seoul, Korea Kusini, Marekani na Jamhuri ya Korea zilifanya kongamano la pamoja la serikali na sekta binafsi kuhusu jinsi ya kukabiliana na wizi wa sarafu za crypto wa DPRK na shughuli nyingine haramu za mtandao. Mamia ya washiriki kutoka zaidi ya nchi 12 walihudhuria. Mada zilijumuisha aina za programu hasidi za sarafu za crypto za DPRK, mbinu zinazojulikana za ufujaji wa pesa taslimu na mbinu bora zaidi za usalama wa mitandao. Katika taarifa ya maandishi iliyotolewa baada ya kongamano hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha kwamba Marekani imejitolea kutatiza shughuli haramu za kuongeza mapato ya DPRK kote duniani, ikiwa ni pamoja na operesheni zake za mtandao ambazo zinaunga mkono mpango haramu wa silaha za maangamizi wa DPRK zinazowezesha shughuli za uhalifu na kutishia amani, usalama na utawala wa kimataifa na kuzuia kuenea kwa silaha. Utekelezaji kamili wa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayohusiana na Korea Kaskazini na nchi zote ni muhimu kwa matokeo ya kidiplomasia yenye mafanikio. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.